እዚ በሐጸርት ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ኢትዮሳት ካብ 3 ፈረን ክሳብ 4 ከምኡን ካብ 9 ፈረን ክሳብ 10 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ሰማዕትና ሎም ሰንበት 23 ለካቲት 2025 ወይ ድማ 16 ለካቲት 2017 እዩ። ናይ ሎም ሰንበት መደብና ካብቲ ማለት ዝቐፀለ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኣውሮፓ ዝምልከት እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ሚንተኺዳነ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ንምጅማር ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ንሶሙናት ዘለቕ መጥቃዕቲ ኣሐይላ ከም ዝቐፀለት ገሊጻ። ታንክታት ናብ ጽኑዓት ትሕዝቶታት ዕጡቓት ሓማስ ብምልኣኽ ወታደራታ ክሳብ ዝቕፅል ዓመት ኣብቲ ፍልስጤማውያን ዝሃደምሉ ቦታታት ክጸንሑ እዮም ኢላ። ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል እቶም ወታደራት ንቶም ነበርቲ ክምለሱ ከም ዘይፈቕዱሎም ሎሚ ሰንበት ኣፍሊጡሎ። እቶም ወታደራት ነቲ ወራር ናብ ካሊእ ቦታታት የስፍሖ ከም ዘሎን ታንክታት ናብ ከባቢ ጀኒን ይሰድድ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። እስራኤል ንዕጡቓት ፍልስጤም ንምጭፍላቕ ትገብሮ ከም ዘላ እያ ትገልጽ። ክሬምሊን ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ፍሉያት ፕሬዚዳንትታት ክብል ዝገለጾም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ዝተኻየደ ዝርርብ ተስፋ ዝህብ እዩ ክብል ብምግላጽ ነቲ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬይን ዝሓዘቶ ዞባ ፈጺሙ ኣይትሓድጎን እያ ብምባል መጽባዓ ኣትያ። ትራምፕ ኣብዚ ወርሒ ንናይ ምዕራባውያን ፖሊሲ ብምስባር ብዛዕባ ምብቃዕ ግጭት ዩክሬይን ምስ ፑቲን ብስልኪ ተዘራሪቦም እዮም። ሞስኮ ኣብ ለካቲት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ምሉእ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ስዒቡ መራሕቲ ክሬምሊን ንሰለስተ ዓመት ዝተገለሉ ዘብቅዕ እዩ ክትብል ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጻዕሪ ንኢዳቶላ። እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ፍሉያት ፕሬዚዳንትታት ዝተኻየደ ዝርርብ እዩ ኢሉ ወሃብ ቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፐስኮቭ ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ሩስያ ሎሚ ሰንበት ኣብዝሃቦ ቃል። እዚ ተስፋ ዝህብ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ ፖለቲካዊ ፍቓድ ናይቶም ክልተ መራሕቲ መንግስታት ንኸይንግንዘብ ዝዓግተና ነገር የለን እውን ኢሉ ብምስዓብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስርዓተ መተንፈሲ ኣካሎም ዘጋጠመ ቅልውላው ስዒቡ ተወሳኺ ኦክሲጅን እናተቐበሉ ሰላማዊ ምሸት ከም ዘሕለፉ ሓካይሞም ገሊጾም። ቫቲካን ከም ዝገለጸቶ ፖፕ ፍራንስ ዝበዝሐ ሓጋዛይ ኦክሲጅን ምውሳዶም ቀጺሎም ኣለዉ። ሓካይም እቶም 88 ዓመት ዝዕድሚኦምን መንእሰይ ኣብ ዝነበርሉ ሓደ ኽፋል ሳምቦኦም ዝተወገደሙን ፖፕ ኣብ ጽኑዕ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡ ገሊጾም እዮም። ሎሚ ሰንበት ብዝተናውሐ ቅልውላው መተንፈሲ ኣካል ከምዚ ዝተሳቀዩን ናይ ኒሞንያን ዝተሓላለኸ ረኽሲ ሳምቡኡን ሕክምና ይረኽቡለዉ። ጀርመናውያን ኣድመፅቲ ሓዱሽ መንግስቶም ይመርፁ ኣለዉ። እቲ ብሰንኪ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፈጥረ ደውታ ዝዓበየ ቁጠባ ኣውሮፓ ዝተፈጥረ ሸቓሎት ዝተዓብለለ ምርጫ ስደተኛታት ንምቁፅጻር ስጉምቲ ክውሰድ ትኩረት እዩ። ብዛዕባ መጻኢ ዩክሬይንን ኣውሮፓ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ጥምረትን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምጥርጣር እውን ካሊእ ማእዝንቲ ምርጫ ኮይኑኣሎ። ማእኸል የማናይ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝዕወት ይመስል፣ ርሑቕ የማናይ ፓርቲ ድማ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለማት ሒዙ ዝሓየለ ውፅኢት ይረክብ ከም ዘሎ የመልክት። ጀርመን 27 ሃገራት ካብ ዝሓዘ ሕብረት ኣውሮፓ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋን መሪሕ ኣባል ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን ኔቶንያ። ጀርመን ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ነቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዘውፅኦ ኣሰሓሓቢ ናይ ወፃእን ንግድን ፖሊሲን ሓዊሱ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ዘጋጥም ብድሆታት ምላሽ ንምሃብ ኣብ ምውሳን ኣገዳሲት ሃገር ክትኸውን እያ። ኣማእቲ ኣሸሓት ሰራሕተኛታት ፌደራል ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሰርሕዎ ስራሕ ክሳብ ሰሉስ ክገልጹ ኣሎም። እቲ ትእዛዝ ኣካል እቲ ኢላን ማስክ ብኽነት ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢሉ ዝፀውዖ ወፃኢ ንምቁፅጻር እዩ። ማስክ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓላፊ ምንካይ ወፃኢ እዩ። ማስክ ትማል ቀዳም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ምላስ ዘይምሃብ ከም ስንብት ተገይሩ እዩ ዝረአ ይብል። ነዊሕ ከይጸንሐ ሰራሕተኛታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ከም ዝፍጽሙ ዝገልጽ 5 ነጥብታት ክገልጹ 3 መስመር ዘለዎ መልእኽቲ ኢሜይል በጺሕዎም። ገለ ኤጀንስታት ክልኡኹ ከምዘይብሎም ንሰራሕተኛታቶም ነጊሮም ኣለዉ። ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ክንዲኦም ኮይኑ መልሲ ከምዝህብ ንሰራሕተኛታቱ ገሊጽሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቝፀሩ ሰባት ኣብ ቀብሪ መራሒ ሂዝቦላሕ ንምክፋል ሎሚ ሰንበት ኣብ ቤይሩት ተኣኪቦም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ርእሰ ከተማ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ካብ ዝቕተል ዳርጋ 5 ወርሒ ዝኸውን ጸኒሑ እዩ። ሓሳን ናስራላ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ዋና ክፍሊ ስርሒት ናይቲ ዕጡቅ ጉጅለ 80 ፓውንድ ወይ ኣስታት 36 ኪሎ ግራም ቦምብ ምስ ደርቤ እዩ ተቐቲሉ። ቅትለት ናስራላ ነቲ ኢራን እትድግፎን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ገባሪ ሓይሊ ዘሰጋገረቶን ጉጅለ ዓብዩ ውቅዒት እዩ ኮይኑዎ። ናስራላ ንልዕሊ 30 ዓመታት ናይቲ ጉጅለ መራሕን ሓደ ካብቶም መስራትን እዩ ነይሩ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝርአ ዘሎ ዘቤታውን ዓለማውን ለውጥታት ኣብ ቀራና መገዲ ዝርከባ ብዙሓት እየን። ኩናት ክሬን ዘስዓቦ ቁጠባዊ ሽግራት ብስሕ ስደተኛታት ንሓያሉ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ሰንከንከል ኣእትይዎን ኣሎ። እዚ እናኾነ ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ኣሜሪካውን ንናይ ቀደም መሓዛ ኣውሮፓ ብሓድሽ ኣጠማምታ ከምዝርኢ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምስ ተኽእሎታት ዕርቂ ምስ ሩስያ ድማ ትፀንሓ ኣሰላልፋ ብመጠኑ ክልወጥ ከምዝኽእል ምልክታት ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ትዕዝብቶም ከካፍሉና ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣሎና። ነብርታ ዓንግዲ እንግሊዝ ዝኾነ ተንታኒ ፖለቲካ ዓብድራሕማን ሰይድ ኣቡ ሓሽም ኣቐዲሙ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ኤርትራ ዝነበረ ዳንኤል ገብረስላሴ ጋርዛን ምንያ ፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ወገን ኣሜሪካ ዝተባህለው ብዛዕባ መሬት ኮነ ብዛዕባ ዶብ ንምዝርራብ መጀመርያት ኮይናት ጠጠው ክብል ኣለዎ። እዚ ናይ ሕጂ ልዝብ ድማ እቲ ኩናት ጠጠው ንክብል ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል እዩ። ኣብ ርእሲኡ ዝተገለለ ኣካል እውን የለን፣ ግን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እዚ ልዝብ ናይ ግድን እዩ። ብድሕሪኡ ሽዑኡ እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ዘሰሓሕቡ ጉዳያት ክዝረበሎም እዩ ዝብል እዩ። እዚ ክሳብ ክንደይ ዝኸውን ይመስል ዳንኤል?
እቲ ሓፈሻዊ ፍልስፍና እቲ ማለት ሓፈሻዊ ኣምር ዘምፀ ዘሎ ሰላም ንምምፃእ ብመሰረቱ ሲ ናና ጌጋ እዩ ነይሩ ንሕርብራሉ ኮይኑ ትራምፕ ንኩሉ ነቲ ነገር ዳርጋ የፍርሰሎ እንዲ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ሓደ ሓደ ሎ መግለጭታት ዘውፅኦ ሾኪን ዝኾነ ኢፌክት ዘለዎ ምነት ዩክሬን ዘሎ መራሒ ብሕጊ ዝመፀ ኣይኮነን ገለገለ ኢሉስ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣፍራሲ ዝኾነ ዘረባ ዝዛረቦ ትራምፕ። ስለዚ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ ዳርጋ ብስሙዝ ለከይከይድ ዝመፀ ሓደ ሓደ ዕንቅፋ ስለ ዘሎ ፀገማ ዘሎ፣ ግን ብመሰረቱ ሰላም ንክትገብር እቲ ኣብኡ ክፍ ዝብል ሰብ ኩሉ ተረባሕ ክኸውን ኣለዎ። ካብቲ ዝግበር ጣውላ ስወልካ ናብ ጣውላ ይትኸይድ ኒ እንታይ ኣብቲ ጣውላ ዝመፀ ኣጀንዳ ድሕሪ ዘይርባሓካ ኮይኑ ነቲ ኣጀንዳ ክትሰምዕ ኢካ ኣብቲ ኣጀንዳ እንድሕር ተሳተፍ ኮይንካ ከም ናይ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ሕጊ ኣጀንዳ ናይ ኮነን ክትብል ወይ ከዓ ካብቲ ኣጀንዳ ትክትርሕቕ ትግደድ ኢኻ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን በዚ ከይዱ ዘሎ ዘረባ እቲ ጉዳይ ብመሰረቱ ሩስያ ጌጋ ይነበራን ዝብል ኣርጋ ዝመስል ዘረባታት ዝዛረብ ስለ ዘሎ ትራምፕ እዚ ካይዳ ዝሒዙ ነዞም ዩክሬን ኣጣውላ ከምፆም እዩ ዝብል እውነት የለን። ምናልባት ትንዕኦም ናብኡ ዘምፆም እንታይ እዩ እቲ ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዛት ብምሉኡ ከምዚ ክበሃል ፀንሐ እንድሕር ዳ ወላ ሓንቲ ወታደራዊ ይኹን ቁጠባዊ ሓገዝ ናይ ምዕራብ ዘይብሎም ኮይኖም ዩክሬን ነቲ ሽግር ብቐሊሉ ክወፅዎ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ናብቲ ጉዳይ ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ግን ረብሕኦም ድሕር ዘየሎ ኮይኑ ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዳርጋ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ኣይመስለን። ኣነ ብቐሊሉ ነዚ መፅኡ ዘሎ ኣብቲ ኤክስኪሽንስ ጌጋ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዋላ እኳ እቲ ዝመፅ ዘሎ ዘረባ ናሕና ጌጋ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ንድሕር ዳኣ ሃብላሉ ኮይኑ ምናልባት ከምፀኦም ክእልኹም፣ ግን ድሕር ዳኣ ብግቡእ ኤክስኪዩት ዘይተገይሩ ናይ ክልቲኦም ረብሓ ዘይብሉ ናይ ግድን ኣይኮኑ ናብ ጣውላ ክመፁ።
ካልእ እዚ ቅድሚ ኢለ ጠቂሰ ዝነበርኩ ስጋኣት ኣብ ኤውሮጳ ስጋኣት ዝኸውንስ ናይ ደገ ሓይሊ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ውሽጢ ዘሎ ክብርታት ናይ ምሽርሻር ነቶም ክብርታት ካብ ምክባር ንድሕሪት ምባል እዩ ዝብል ኣባህላታት ተሰሚዑ ኣሎ ካብ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ እሞ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤውሮጳ እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣሜሪካውን ኣኽቢራት ሪኦም ክብርታት ይጎድሉ ኣለዉ ድዮም ንኣብነት ከም ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዝበሉ ኩነታት ዝብል ብዛዕባኡ ክንዛርብ ዓብድራሕማን
ክብረታት ሕፋክት ብጣዕሚ ሳብጀክቲቭ ዝኾነ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ መኒ ዲፋይን ዝገብሮ እንታይ ከትኽ ክብረታት ምራዩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ። ካልኣይ እዚ ጉዳይ እዚ ክልዓል ከሎ ምስ ስደተኛታት ኣሳሲሩ እዩ ዝመፅእ። ካልእ ከዓ ምናልባት እቲ ናይ መጥቃዕትታት ብሸነኽ ኣሜሪካ ዝኾነ ሓይሊ ናይ ብፍላይ ካ ናይ ስሉስ ዓለም ክገብሩ ከሎ ነቲ ናትና ቫልዩስ ወይ ከዓ ክብርታት ነቲ ናትና ናይ ወይ ኦፍ ላይፍ ንዕዮም ኦብጀክቲ ገይሮም ገለ ኢሎም ይዛረቡ እዮም። ግን እሱ ከም መመክነይታ እዩ ዳ እምበር ሓቂ ኣይኮነን። ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ክብርታት ናይ ብዙሕነት፣ ናይ ዲሞክራሲ፣ ናይ ነፃ ምሕሳብ፣ ናይ ነፃ ምዝራብ ኩሉ እቲ ኣሎ ዝበሃል ቫልዩስ ናይ ዲሞክራሲ ብፍላይ ከዓ ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ ዳርጋ ብምሉ እቲ ዓለም ይሰማዓሉ ይክበሃል ይከኣል እዩ። ብፍላይ ከዓ እቲ ነዚ ኩነታት እዚ ነዚ ክብርታት እዚ ፈትዩን መሪፁን ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ክቕመ ዝደሊ ማለት ዝቕበሎ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ፀገም ኣይኮነን። ግን እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገም ዝኸውን እንታይ እዩ? ንዚ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባታት ተዛሪብካ ከም ምኽኑ ይጌርካ ወሲድካ ንስደተኛታት ብዘይግብኦም ማለት ኣብ ልዕሊኦም ዘይ ሓላፍነቶም ሓላፍነት ከተሰክሞም ምፍታን እዩ። ሓንቲ ትዝከረኒ እዚኣ ምናልባት ከም መዕለሊት ክትኮነኩም ኣብ 2004 2005 ኣብ ስዊዘርላንድ መፅናዕቲ ገብር ነይረ ብዛዕባ እቲ ናይ ፌደራል ሲስተም ናታቶም ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ዘኽርዖም ዝነበረ ስዊዘርላንዳውያን ንሕና ኣርባዕተ ቋንቋታት ዝዛረባ ብሄራት ይኹን ወይ ኤትኒክስ ኣለዋና ከምኡ ኮይና ግን ተዓሪቕናን ተመሓዚናን ብሓባር ንነብር ኣውሮፓ ኩላ ብውግእ ክትጣሓን ኮላ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ይኹን ካልኣይ ውግእ ዓለም ንሕና ግን ብሰላም ንነብር ነርና። ፈረንሳይን ጀርመንን ክዋጋእ ከልዋ ግን ፈረንሳይኛ ዝዛረቡ ደቂ ስዊዘርላንድን ጀርመን ዝዛረቡ ደቂ ስዊዘርላንድን ብሓንሳብ ተሓዋቂፎም ይነብሩ ነይሮም እናበሉ ብዙሕ ይምክሑን ይዛረቡን እዮም። ይግብኦም ከ እዩ። ግን ኣብዝ ሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ቁፅሪ ናይ ኢሚግራንትስ ካብ ወፃኢ ዩሮፕ ዝመፅእ ናብ ስዊዘርላንድ ክሳብ 8 ክበፅሕ ምስጀመረ እዚ ዳይቨርሲቲ ዝቆርዕሉ ዝነበሩ ናብ ጎኒ ገዲፎም ኣየድልዩናንዮም ኣንፃሮም ዝኾኑ ከዓ ፖሊሲታትን ሰልፍታትን ክመርፁ ጀሚሮም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ክብርታት ክዘራረብሉ ከሎ ኣውሮፓውያን ብናቶም መልክዕ እዮም ዝርእይዎ፣ በቲ ፃዕዳ ኣውሮፓዊ መልክዕ እዮም ዝርእይዎ ዳ እምበር ንኩሉ ዝሓቁፍ ገይሮም ኣይርእይዎን እዮም። ኣብዚ ናይ ዩክሬን ኣብ ኮለና ከም መጠቃለሊት ነዛ መልሲ ስደተኛታት ክመፁ ምስ ጀመሩ ብማይታ ሸሓት ተቐቢሎሞም ኣብ ኣውሮፓ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ዜናታት ክቀርብ ከሎ እዚኣቶም ኮ ከማና እዮም፣ እዚኣቶም ኮ ኣውሮፓውያን እዮም እንዳተባሃለ እዩ ዝርብ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ቅሩብ መዓልታት ከዓ ፓርላማ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እውን እዚ ንዩክሬን ዝተዋህበ ሓለፋታት ደቂ ዩክሬን ናብ ዓዲ እንግሊዝ መፅኦም ህዝቢ ኩሉ ክተሓባበሮም ክብሎም ዝበሃል ዝነበረ ናብ ካልኦት ማለት ኤክስቴንድ ዝኸውን ነገር ከምዘይኮነ ኢሎም ይሓቱን ይዛረብሉን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ክብርታት ናይ ኣውሮፓ ኢንፋክት ወይ ብኣሜሪካ ዝዝረበሉ ክብርታት ቁሩብ ኣትሪፍካ ምርኣዩን ክሪቲካሊ ከዓ ኣናላይዝ ምግባሩን ኣገዳሲ እየ ዝብል። ምክንያቱ ሓቂ ስለ ዘይኮነ ክብርታት ናይ ፍሪደም ይኹን ናይ ካልእ ኩሉ ሕብረተሰብ ዓለም ዝደልዮን ዝፈትዎን ዝውህጎን እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22፡25፡31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ካብ 3:40 ክሳብ 4 ከምኡውን ካብ 9:40 ክሳብ 10 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ምምፃእ መምሕዳር ትራምፕን ምቕላስ ፖሊሲ ወፃኢን ኣሜሪካ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝርከብ ደንቢ ኣውሮፓ ዝምልከት ትንታነኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ነበርቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዱራሕማን ሰይድ ኣብሓሽምን ዳንኤል ገብረስላሰይ ጋርዛን እዩ። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣላ ናብኩ መልሰኩም።
ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከመይ ይመስል? ንኣብነት ጀርመን ሕጂ ሰንበት ምርጫ ኣለዋ። ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ደገፍ ዘይረኽቡ ዝነበሩ ሓይልታት ወይ ሰልፍታት ብዙሕ ደጋፊ ዝረኽቡ ዘለዉ ይመስሉ። ኣብ ሞንጎ ከምዚ ዝበል ናይ ሊበራል ኣረኣያ ዘለዎምን ምሕር የመናውያን ዝኾኑን ዘሎ ምፍሕፍሓት ከ ከመይ ይመስል ዳንኤል?
ብሓፈሻቲ ክስታይ ብንነዊሕ ግዜ ከምኡ ዳርጋ ክርአ ፀኒሑ ብሰንኪ ናይ ስደተኛታት ምብዛሕ ተላዒሉ ንሱ ትሪገር ዝገበሮ ድሕሪኡ ካዚ ኩናት ናይ ዩክሬን እውን ከምኡ ዘመሊሱ ዘጓሃሃሮ ኩሎም ቶም ፕሮቴክት ንግበር ዓድና ንግበር ናይ ህዝብና ንግበር ገለገለ ክብሉ ዝፀንሑ ወገናት ዳርጋ ድምፂ እንዳረኽቡ ብፍላይ ኣብ ሃንጋሪ ዝነበረ መራሒ ክሳብ ሕጂ እውን ዘሎ ዳርጋ ንብዙሓት ፅልዋ ፈጢሩ ብዙሓት ሃገራት ዳርጋ እቲ ከምኦም ዝኣመሰሉ ናይ ፋር ራይት ሙቭመንት ዝነበሩ ዋላ ፈረንሳይ እውን ዝመፀት ንሳ ይኹን ካልኦት እውን ከምኡ ኣብዚ እውን ሓደ ፈራጅ ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ከምኡ ድምፂ እንዳረኽቡ መፂኦም ድምፂ ምርካብ ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ንቡር ኮይኑ እቲ ቅድሚ ሕጂ ከም ናራቲቭ ክስማዕ ዘይፀንሐ ዳርጋቶም ኣፍ ታሽሙና ፀጋማያና ዝብሉ ዝነበሩ ከማን መንቀደመ መን ሃገራውነት ኣልዓለ ዝዓይነቱ ኣብቲ ዲቤት ክኣት እውን ኣብቲ ናራቲቭ ክወድኩን ይረአዩ ኣለው። ንኣብነት ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ኣብኸሽም ኣብ ፓርላማ ዝተላዕለ ጉዳይ ናይ ካብ ጋዛ ዝመፁ ስደተኛታት ነታ ናይ ስኪም ናይ ዩክሬይን ንዓኣ ዘይንጥቀመላ ገለ ዝብል ኣርእስቲ ምፅኡ ሓደ ወገን ክዛረብ ምስ ፈተነ ዳርጋ ዝተላዕለ ካብቶም የማናውያን ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሕጂ ናይ ፀጋም ሓይሊ እዮም ዘለዉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሌበር እዮም ዘለዉ ግን ሌበር ክነሶም ግን ኣብቲ ማዕበል ናይቲ ዘሎ ናይ ማስ ፖፑሊስት ዝኾነ ካይዳ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ምፍራህን ገለን ኣብኣትዩ ዳርጋ ልዕልቶም ካልኦት የማናውያን ማለት ኣገራም ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ከመይ ገይሩ ዝሓደ ዘይተመርፀ ኣካል ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ልዕልና ናይ ሕጊሲ ብጣዕሚ እዩ ታሽሙ ዝሰርሕ ነይሩ ብዛ ዓዲ ምናልባት ፓርላማ ድሕሪ ዘይተቐቢልዎ ወይ ትክለ ዘይተጠቂሞ ቤት ፍርዲ እውን ውሳኔ ናይ ምውሳድ ዓቕምን ኣሰራርሓን ነይርዎም። ሕጂ ግን ነቲ ቤት ፍርዲ ዘይተመርፀ ብምርጫ ዘይመፀ ኣካል ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ይውስን ተባሂሉ ኣዝዩ ዘገርም ስታንስ ወሲዶም ማለት እዩ ምምራፅ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ስደተኛ ብስደተኛ ሲ ፃዕዳ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ኮምፓቲብል ከማና እዮም ዝብሉ ወሳቶም ከምኡ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ኮምፓቲብሊቲ ዘለዎም እዚ ህዝብና ምክንያቱ ዳርጋ ማይኖሪቲ እንዳኮና ፃዕዳ ኢሎም መዓት ዘየድሊ ዘረባታት ክመፅእን እቲ ከምዚ ዓይነት ናይ ዜኖፎብያ ነገር ዳርጋ ባይታ እንዳረኸበን ከምዚ ዝበል ኪዮዝ ናይ ጀርመን እውን ብቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሰሚዕና ዘይንፈልጥ ጀካተን ዓበይቲ በዓል ሲዲዩ ሲፒዩ ገለ ሲዲዩ ገለ ዝበሃላታትን እየን ቀፃሊ ኣብ ስልጣን ዝመፃ ነይረን ሕጂ ግን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሓድሽ ናይ ፋር ራይት ብዙሕ ደገፍ ረኪቡ ኣብ ምርጫ ኹን ክዕወት ምዃኑ እዩ ዝእመት ዘሎ። ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዘ ማለት እዩ እቲ ሞመንተም ዋላ እኳ ንነዊሕ ይፀንሕ እዩ ኣይፀንሕ እንተዘይተፈልጠ እቲ ግዜ ግን ኣብ ከምዚ ገፂ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ፕረዚደንት ትራምፕ እንትኾኑ ዋላ ምምሕዳሮም ኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ዋላ እቶም ኤውሮጳውያን እውን ናይ ዓድና ንግበር ጉዳይና ንግበር ምባል እንታይ ጌጋ ኣለዎ ዓብድራሕማን?
ወላ ሓንቲ ጌጋ የብሉን ማለት መጀመርያ ኩሉ ግዜ ንዓድኻን ንህዝብኻን ኢኻ ትሓስብ ግን ሓደ ፀገም ዘሎ ኢንፋክት ኣብ መፋርቕ ተስዓታት ኣብ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ይሰርሕ ነይረ ያነ ባዕለይ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ኩሉ ግዜ እንታይ ጥቅስ ነይረ ንኣብነት ሓደሽቲ ሕግታት ክመፁ ከሎ ንናይ ስደተኛታት መሰል ዝሃሲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዝነበርኩ እንታይ እዩ መጀመርያ ስደተኛታት ዝመፅሉ ዘሎ ዓድታት እኮ ብኣታቶም ስለዝተሃሰ እዩ ብናይ ኣውሮፓዊ መግዛእትን ድሕሪ መግዛእቲ ከዓ ዝመፀ ብናይ ዓለም ባንክን ብናይ ዓለም ናይ ፋይናንስ ትካል ኣይኤምኤፍን በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስልን ዝግበር ውሳኔታት ንሱ እዩ ነቲ ድኻ ኣፌክት ስለ ዝገብሮ ከይፈትወ ዓዱ ኣብ ውግእ ይሕመስ ንሱ ከዓ ክስደት ዝግደድ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ እንድሕር ስደተኛ ናብ ኣውሮፓ ይኹን ናብ ኣሜሪካን ናብ ካልን ክመፅእ ዘይደልዎ ንድሕር ኮይንኩም ኣብቲ ኤግዜክቲቭ ፓወር ዘለኩም ኣከባቢ ናይ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ናይ ኣይኤምኤፍ ኤግዜክቲቭ ናይ ወርልድ ባንክ ኤግዜክቲቭ ኣብኡ ስለ ዘለኹም ነዚ ብጥሜት ዝህሰ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ይኹን ናይ ካልእ ናይ ደቡብ ሃገራት ትዕዳታቱ ካንስል ክኸውን ንዑ ከዓ ኣብ ፌር ትሬድ ክነብር ማለት ፍትሓውን ርትዓውን ዝኾነ ትሬድ ክግበር ከፍቅዱ ካብቲ ዝገርመኪ 14 ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገራት ንኣብነት ንፈረንሳይ ክሳብ ሕጂ ናይ ኮሎኒያል ታክስ ይኸፍላ ኩሉ ገንዘበን ከዓ ኣብ ፈረንሳይ ዝተሓዝ ብፈረንሳ ከዓ ይውሰን ናተን ካረንሲ ይኹን ናተን ዝገብሮ ትሬድ ምስዝኾነ ሃገር ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ነተን ዓድታት እንዳትክኻ ንነፍስኻ ፅቡቅ ክትነብር እንዳመለስካ ብሓካ ስደተኛታት ካብዘን ዓድታት እዚአን ኣይምፅኡ ንክትብል ኣፀጋሚ ስለዚ እቲ ንሃገርካ ምሕሳብ ፅቡቅ ክነሱ ግን እዚ ካልእ ተሰዲዱ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ብናትካ ሓስያ ዝጎረዶ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዳ እምበር ዓዱ ገዲፉ ክመፅእ ዝደለየ ኣይኮነን በዓል ኮንጎ ንኣብነት ኮንጎ ኪንሻሳ ወይ ከዓ ዛይር እናተባሃለ ትፍለጥ ዝነበረት ዓዲ ብሃብቲ ናይ ማዕድናትን ፀጋታትን ናይ ብሓቂ ካብተን ሃብታማት ዝበሃላ ሃገራት እያ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ውግእ ኣላ ናይ ሓድሕድ ብቢለን ከዓ እተን ኩባንያታት ናይ ኣውሮፓን ካልእን ነቲ ዘሎ ናይ ተዓዲ ፀጋታት ከዓ ይዘምትኦ ኣለዋ ስለዚ እቲ ካፒታል ፍላይት ዘሎ ብዝእዋን እዚ ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሃብቲ ዳ እምበር ካብ ሰሜን ንደቡብ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ እቲ ደቡብ እንድሕር ነፍሱ ከመሓድርን ሽግራቱ ክፈትሐን እንተተፈቂዱሉ በዘን ዓበይቲ ናይ ሰሜን ሃገራት ዓዱ ገሊፉ ክወፅእ ወይ ክስደድ ዝዘሊ ዘሎ ይመስለኒ ካብኣይ ጀሚርክ ማለት እዩ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደፈር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ካብ 3 ፈረኣን ክሳብ 4 ከምኡውን ካብ 9 ፈረኣን ክሳብ 10 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ምምፃእ ምምሕዳር ትራምፕን ምቕላስ ፖሊስ ወፃኢን ኣሜሪካ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝርከብ ደንቢ ኣውሮፓ ዝምልከት ትንታነ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ነበርቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዱራሕማን ሰይድ ኣብሓሽምን ዳንኤል ገብረስላሴ ጋርዛን እዩ ምንያ ፈርቂ ኣዘራሪባቶም ኣላ ናብኩ መልሰኩም
ፅቡቅ ሕጂ ከምዚ ዝበልኩምሞ ዝረአ ዘሎ ሃዋሁ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት እውን ዛጊድ እዚ እኳ እንተዘይበልናዮ ፀልዋ ምሕዳሩ ኣይተርፍን እቲዝስማዕ ዘሎውን መረረታት እውን ስለ ዘሎ እቲ ገለገለ ግዜ ብስደተኛታት ዝፍፀም ኩነታት እውን ንኣብነት ከምዚ ኣብ ሚኒክ ዝተረኣየ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራይ ኢሎሞ ደለዉ ዝረአዩ ከምኦም ዓይነት ባህርያታት ምናልባት ኣብ ልዕሊ እቲ ስደተኛ ዝያዳ ፅልኢ ካሕድር ዝገብር ሓጋዚ ኩነታት ኮይኑ ይረአ ሞ ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ዳንኤል
ኩልሻዕ እንታይ እዩ ሓደ ንፁል ዝኾነ ተርእዮታት ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣፍኮርስ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ዘሎ ሓውሲ ነዳዲ ምውሳኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዚስ ከምኡ ኮነ ኣብ ኣሜሪካ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ግብረ ሽበራዶ ናይ ገለገለ ዝበሃል ዋላኮ ግብረ ዝበላ ሽም ተደሃብዎ ብኣሜሪካውያን መንእሰያት እዮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ብረት ልዒሎም ባዕላቶም እዮም ሰብ ዝቐትሉ ዳርጋቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ቅትለት ከማን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ካልእ ናይ ስደተኛ ዝበዝሐን ሃገራት ዝረአ ከማን የለን ስለዚ ነዚ ተነፅሎ ዘለዎ ናይ ሓደ ክልተ መንእሰያት ዝተረበሹ ወይ ዝተጨንቁ ወይ ትሮማ ናይ ኩናት ዝነበሮም ወይ ከምዚ ናይ ግብረ ሽበራ ኢሎም ሶም ዘጠምቅዎ ገለ ንሱ ጥራይ ከም ሓደ ታሽሙ ከም ክሳይ ክትወስቶ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ሙሉእ ስእሊ እውን የብልናን እቲ ምሻለ ክመፅናዕቲ ክግበር ኣለዎ እቲ ሓፈሻዊ ዘረባ ወይ ከዓ እቲ ናራቲቭ ከምኡ እዩ ዘሎ እዞም ኤክስትሪሚስት መፂኦም ኣብ ኤሮፓ ከምዝገብሩ ኣንፃር ናሓና ቫልዩ ኣንፃር ወስተርን ቫልዩ ገለ ብልዎም ከምዚ ኣብ ሃሽን ክሎ ፀንሐ ግን እቲ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም መንእሰያ እዚኣቶም ካበይኦም መፂኦም ትህልክኒ ንኣብነት ሓደ መንእሰይ ካብ ሲርያ መፂሲ ሲርያ እንታይ ትመስል ኣላ ንድሕር ደኣ ካብ ዒራቅ መፅኡ ዒራቅ እንታይ ትመስል ኣላ ካብ ሊብያ እንድሕር መፅኡ ካብተን ኮታ ዘን ዝብሎም ዘለዉ ናይ ሙስሊም ሃገራት ገለ ዝመፁ ዘለዉ ወይ ናይ ዓረባ ሃገራት ድሕር ኮይኖም እቲ ኣብ ርእሲኦም ዝወረደን ዝሓለፉ መስገደልን እሱውን ክጥመት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓፈሻ ጥራይ ጌርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣርእስቲ ኮይኖም ዲብ ዝኾነ መፅናዕትን ፅቡቅ ዝኾነ ፀብፃብን የድልየን እየ ምክንያቱ እንታይ እቲ ስታቲስቲክስ እንታይ እቲ ናንብር ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ብደቂ ሃገር ይኹን ብካልኦት ናይ ምጥፋእ ትካላትን ብወፃእተኛ ዝግበር ከምዚ ዓይነት ኣብ ሓደሓደ ሰሓቲ ዝረአ ግን ከዓ ብዙሕ ኣቃሊሖም ዘርእይዎ ነገራት ኣሎ ግን ስምዒት ንዛረበሉ ስልጠናሓና ስለ ዘሎ ኦሬዲ ኣብ ርእሲኡ ዝከምታት ክርከብ ከሎ ዳርጋ ሄድላይን ንኸውን ዳሕራይቶም ፖስተር ቻይልድ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ኣብ ቀንዲ ብተመፁ ዞም ከምዚኦም ክኾኑ ከሎ ሽዑቡ ነቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ስምዒት መባራበርን ነቲ ዘለይዎ ኣጀንዳታት መቐደምን ክኾኖም ይኽእል እዩ እምበር ኣነ እሱ ይኮኑ መበገሲቲ ካልእ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ቅልውላዊ ናይ ዝመፅ ዘሎ ሽግራት ብፍላይ ኣብ ቁጠባ ዝረአ ዘሎ በጢርዎ ዘሎ ነርቨስነስ ንሱ ንዑኡ ንምላስ ኩሉ ግዜ ንትብለይም ትገብሩን መኒ ንትወፃተኛ እዩ ማለት እዩ
ሃራይ ከንወዲ ኢና ዓብድራሕማን ምናልባት እዚ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ነቲ ስደተኛ ከመይ ክፀልዎ ይኽእል ብዝብል ብኡ ክንወዲ ኢና
መቸም ብዓዲ እንግሊዝ ናይ ኢሚግሬሽን ሕግታት ኩሉ ግዜ ካብ 1905 ጀሚርኪ ወፃእተኛ ንከይመፅእ ዝዓግድ ስጉምትታት እዮም ክዎ ዝፀኒሖም ዝኸ ንቡር እዩ ብብዝሒ ብፍላይ ከዓ ክመፅእ ከሎ ወፃእተኛ ነቲ ተቐባሊ ሕብረተሰብ የስግኦ እዩ እቲ ዓብ ሽግር ግን እቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሹ መብዛሕትኡ ሰላማውን ተቐባሊ ጋሻን ክነሱ እቶም ፖለቲከኛታት ግን ኣብ ክንዲ ናይ ጉዳይ ናይ ሓለዋ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእ ኣገዳሲ ዝኾኑ ሓላፍነት ክትከምሉ ዘለዎም ጉዳያት ኣብ ክንዲ ምዝራብ ታዘቐለተት እንታያ ነቲ ድኻን ነቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ናይ ትምህርትን ናይ ዓለምን ዘይብሉ ናቱ ስምዒታት ብምድፋ እቲ ዝርዮ እቲ ጎረቤትካ መፅኢ ዘሎ ከምዚ ዓይነት እዩ ካብኡ ክተርሕ ኣለካ ገለ እንዳበሉ ብ ከም ናይ ፖለቲካን ናይ መክሰቢ ናይ ድምፅን ገይሮም ስለ ዝወዝዎ ኣብዚ ተገብረ ዝኾነ ዓይነት ኤሌክሽን ኣብ 4 ዓመት እዩ ብሓሙሽተ ዓመት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ እታ ዝቐለለት እታ ናይ ሕቶ ናይ ኢሚግሬሽን ኣልዒልካ ምዝራብ እዩ ስለዚ እዚ ክቕፅል እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ቆጠባ ቀልውላዊ ወይ ከዓ ድኽመት ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ኩሉ ግዜ እታ ዝቐለለት ክንዲ ናትና ፖሊሲታት እዩ እዚ ዘስዕብ ዘሎ ድኽመት ናይ ቆጠባ ክንዲ ምባል ኣይፋሉን ብሰንኪ ወፃእተኛታት እዩ ብሰንኪ ፀቕቲ ናይ ወፃእተኛታት እንዳበሉ እዮም ክዛረቡ ዘጥዕመሎም ማለት እዩ እቲ ወፃእተኛ ከዓ ነፍሲ ክማጎት ስለ ዘይክእል ክሓልፎ ይኽእሉ እዮም ግን ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ እንድሕር ጥልቅ ኢልና ርኢናዮ ኢንፋክት ናይ ወፃእተኛታት ኮንትሪቢሽን ኣብ ቁጠባ ናይ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካልእን ዓብዪ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣውሮፓ ሕጂ እቲ ብዕድመ እንዳደፍአ ዝኸይድ እንዳበዝሐ ስለዝኸይድ ዘሎ ሓደ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘድልዮም ነቲ ዘሎ ሕጂ ናይ ሊቪንግ ስታንዳርድ ንኽሕልው ንግድን ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ዓቕሚ ናይ ሞያን ካልእን ዘለዎም የድልዮም እዩ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ካልኦት ኩሉ እንተ ናይ ሰሜን ሃገራት ምዕቡላ ዝበሃላ ኩሉ ግዜ እዚ የድልየን እዩ ምክንያቱ ናቱ ኣበርክቶ ኣብ ቁጥበአን ሓያል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ለንደን ንባዕላ እዛ ዝቕመጠላ ከተማ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኢንቨስትመንት እንድሕርዮ ካብ ሪል ስቴት ጀሚርኪ ካብኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ኢንቨስትመንት ሴክተር ናይ ወፃኢ ኢድ ዘይብሉ የለን ወፃእተኛታት ኢንቨስት ዝገብርሉ ኢንክሉዲንግ ካብዞም ናይ ዓረብ ጋልፍ ሃገራት ከይተረፈ ኣለዋ ዝበሃላ ኣብ ናይ ሞልስ ይኹን ናይ ዓበይቲ ህንፃታት ክሳብ ከተማታት ከይተረፈ እሳቶም ኢንቨስት ዝገብሩ ወይ ክሳብ ናይ ኩዕሶ ጋንታታት ከይተረፈውን ስፖንሰር ዝገብሩ ንሳቶም እዮም ስለዚ ኣታዊ ካብ ወፃእተኛታት ብዙሕን ጠቃምን እዩ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣውሮፓ ግን ንግዜኡ እዚ ዓይነት ፖፑሊስት ኣብ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ኤሌክሽን ክጥቀምሉ ይፍትኑ እዮም እቲ ፖፑሊስት ሬቶሪክ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ፍሊ ምፍራሕ ካብ ሰላማይ ምፍራሕ ካብ ስደተኛ ምፍራሕ ገለ እንዳተባሃለ ነዚታት ከም መሸቀጥን ድምፂ መግዜን ናይ ድኻታት ገይሮም እዮም ስለ ዝወስድዎ እቲ ፀገም ኣብ ወፃእተኛታት ቁሩብ ክረአ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ኣውሮፓ ይኹን ካልእ ሃገራት ናይ ወፃእተኛታት ግደ ኣብ ቁጠባን ከዓ ፍሉጥ እዩ እዚ ክብሎ ዝፅናሕኩ ማለት እዩ
ሃራይ የመስግነኩም ንክለትኹም ዓብድራሕማን ሰይድ ከምኡውን ዳንኤል ጋርዛይ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ሓሳብኩምን ርእቶኹምን ምሳና ንሰማዕትና ስለ ዝተካፈልኩም ኣዘየ ድመስግነኩም ይቀኒየለይ
ቀኒየልና ክብረት ያውና ክብረት ናብና እያ
ንዘቤታዊ ኩነታት ሃገራት ኣውሮፓን ዝምድናታት ወፃኢ ብሕቲ ድማ ምስ ጎረቤት ሃገር ሩስያን ምምሕዳር ኣሜሪካን ዝምልከት ምስ ክልተ ተንተንቲ ዝተኻይደ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኣጋይሽና ዓብድራሕማን ሰይድ ኣብሓሽብን ዳንኤል ገብረ ስላሰን ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም እናመስገና በዚ እውን ናይ ሎም ሰንበት ዝተዳለወ መደብ ንዛዝም ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሚንታኺዳነ ብርኩምሸት ዳሓንሕደሩ